Lidt nu om dødehavsrullens betydning for os og vores forhold til Bibelen, vores bibellæsning. Og om en halv times tid, eller hvor lang tid det nu tager, så bliver der lejlighed til at stille spørgsmål og komme med kommentarer, og så satser jeg på, at vi slutter cirka 11:45, så vi lige har en god pause, inden vi skal spise middagsmad. Det vi har set på med dødehavsrullerne indtil nu, altså hele den dramatiske historie om, hvordan de blev fundet. Vi har set lidt på, hvad det er, de egentlig indeholder, hvad det er for nogle typer af tekster, vi har i dødehavsrullerne. Vi har også sådan forholdsvis kort i været lidt inde omkring ruinerne, hvad det kan have været, og om den menighed, som har ejet det her bibliotek for 2.000 år siden. Men vi mangler sådan lige at trække nogle linjer op, og så se på, jamen hvorfor er det egentlig så vigtigt for os som kristne, der tror på Bibelen og bruger Bibelen. Og det er der faktisk ikke mindre end to væsentlige årsager til, at dødehavsrullerne er vigtige for os, og har fået helt konkret betydning for os. For det første, så er fundet af dødehavsrullerne vigtige for det gamle testamente. Og det har noget at gøre med, at den del af vores Bibel, hoveddelen, som udgør det gamle testamente, den oversættelse, vi har her i vores Bibler, det er i virkeligheden en oversættelse af en tekst, et håndskrift med det gamle testamente, der er skrevet cirka 900 år efter Jesus. Det gamle testamente er jo meget, meget ældre, men det blev afskrevet og afskrevet og afskrevet af jødiske skrivere ned gennem århundrederne. Og omkring år 900, minus og plus en periode deromkring, var der især et sted i Israel, hvor et par meget kendte familier af skriver, eller hvor mange medlemmer af familierne var eksperter i håndskrift og i at afskrive gamle skrifter og arbejde med de gamle tekster. Det sted, hvor de familier hører til at specielt arbejde, det er faktisk lidt pudsigt nok Tiberias, hvor vi har vores discipleskole i øjeblikket. Og Tiberias blev på det tidspunkt, det er et af de helt store centre for jødiske skriverfamilier, der arbejdede med de gamle tekster. Og det håndskrift, som man normalt bruger i dag, som ligesom grundlaget for det gamle testamente, det er altså et håndskrift, som stammer der tilbage fra den periode, omkring 900 år efter Kristus. Og det er klart, at specielt i løbet af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, hvor bibelkritikken, altså kritikken af Bibelen for alvor slog igennem, der var et af de helt oplagte punkter at rette kritikken mod det gamle testamente på. Det var at sige omtrent sådan her. Det gamle testamente, vi har i dag, sagde man, det er cirka fra 900 år efter Kristus. Men selve teksterne er jo langt ældre, går tilbage før Jesu tid. Det vil sige, der er over 1000 år, og for nogle dele af gamle testamente betydeligt mere end 1000 år, mellem det tidspunkt, hvor skriftet er blevet skrevet, og så frem til den dag, hvor den afskrift, som er grundlaget for vores bibeloversættelse, blev skrevet. Og sagde mange bibelkritikere der tilbage, 50 år tilbage i tiden, ikke også? Vi må jo forestille os, at i løbet af de der, lad os nu bare sige 1000 år, for at få et rundt tal, ikke også? At der er der kommet ufattelig mange fejl ind i den bibelske tekst. Dels er der afskriver, der simpelthen har lavet fejl, fordi man kan ikke sidde og afskrive så lange tekster, som vi har i Bibelen, uden at lave fejl. Det er der ingen mennesker, der kan. Og dels fordi, sagde teologerne, at en del af de folk, der har siddet og skrevet Bibelen af i den lange periode der, bevidst har gået ind og ændret nogle ting. Og det vil sige, at man havde simpelthen den teologiske opfattelse, at det bibelhåndskrift, som man sad og oversatte, og som ligesom var grundlaget, man havde også andre, men det var ligesom hovedgrundlaget, at det var på mange punkter fuld af fejl. Afskriverfejl, eller eventuelt i nogle tilfælde bevidste fejl. Og det gjorde, det fik en helt konkret betydning. For eksempel, for nu bare tage, da man oversat det gamle testamente i det, der blev til 1931 oversættelsen. Det vi i dag kalder den gamle danske bibeloversættelse. Nogle af jer bruger den måske stadigvæk, ikke også? Da man sad og oversat det gamle testamente på det tidspunkt der, frem til 1931, der var der temmelig mange steder, når man kom til et vanskeligt tekst i det gamle testamente, så sagde teologerne, der skulle oversætte det, det der står her, det lyder forkert. Okay, det står godt nok i de gamle håndskrifter, men vi tror, at det er fejl. Vi tror, at det her det er en tekst, der i løbet af de der 1000 år er blevet ændret. Så når vi nu skal oversætte og skrive i den danske bibel, så skriver vi det, som vi tror, der har stået oprindeligt. Og ikke det, der står i håndskriftet fra 900. Og temmelig mange steder i det gamle testamente i 1931 oversættelsen, der gik man altså simpelthen ind og oversatte ikke det, der står på hebraisk, men det, som teologerne, eller skrev det, som teologerne mente, at der sandsynligvis nok engang havde stået. Selvom man ikke har det eneste håndskrift, der siger noget om det. Selvom alle de håndskrifter, man har, måske siger noget andet. Og inklusiv de gamle oversættelser til først og fremmest græsk, men også eventuelt til de latinske gamle oversættelser, der blev lavet tilbage til i nærheden af Jesu tid, ikke også, sagde noget andet. Så sagde teologerne, vi ved bedre, hvad der oprindeligt har stået. Og det siger, at en del steder gik man ind og lavede sådan en tekstrettelse i teksten i det gamle testamente. Og det er de bibler, som vi alle sammen har brugt, indtil den nye danske bibel kom, ikke også. Så finder man dødehavsrullerne. Der fra 1947 og frem. Og hvad viser dødehavsrullerne? En del af dødehavsrullerne, det er jo lige præcis håndskrifter af det gamle testamente, ikke også? Den første gruppe af dem, vi så på her, er de fire grupper, ikke også? Det er afskrifter af det gamle testamente, som altså er håndskrifter, der går tilbage til Jesu tid, og i nogle tilfælde endnu endda før Jesu tid. Altså er rundt regnet 1000 år ældre end det der håndskrift, som man brugte, da man, som man bruger, når man oversætter Bibelen, ikke også? Og det vil sige, pludselig fandt man nogle håndskrifter i det gamle testamente, der var rundt regnet 1000 år ældre, end det håndskrift, man indtil da havde brugt. Og det vil sige, pludselig kunne man sidde og sammenligne det håndskrift, man har brugt fra 900, med nogle håndskrifter, der er 1000 år ældre. Og så skete der det enormt forbløffende, at man opdagede, at blandt de håndskrifter, man havde fundet fra Jesu tid, var der nogen, der næsten til forveksling lignede det håndskrift, man havde fra 900. Der er ingen håndskrifter, som der ikke er fejl i. Så der er ingen, der er 100%. Det kan der ikke være. Men blandt dødehavsrullerne fandt man håndskrifter, som til forveksling lignede de håndskrifter, der man havde, man brugte for omkring 900, og som dannede grundlaget. Og det siger, at dødehavsrullerne beviser, at de jødiske skrivere var enormt dygtige. Når de sad og skrev af, så havde de alle mulige regler, der gjorde, at de kunne gøre en enorm indsats for at bevare teksten. Og nogle af de fejl, der kommer ind, er så tydeligvis fejl, fordi andre håndskrifter så har den rigtige tekst, ikke også? Så der overhovedet ikke er noget problem. Så dødehavsrullerne beviste, at man kunne have langt større tillid til de jødiske afskrivere og til det gamle testamentets tekst. Det her, det er det, som man tit hører. Jeg er nødt til lige at sige en lille smule mere om det, fordi helt så enkelt er sandheden selvfølgelig ikke. Fordi dødehavsrullerne viser også, at der på Ny Testamentets tid var forskellige udgaver af det gamle testamente i omløb. Altså at man blandt dødehavsrullerne fandt for eksempel en Esajas, som meget, meget ligner vores Esajas. Men man fandt også nogle udgaver af nogle af teksterne i det gamle testamente, som på nogle punkter afviger ret meget fra vores. Og det vil sige, at situationen på Ny Testamentets tid sandsynligvis har været den, at man har haft et gamle testamente, der til forveksling nærmest ligner vores gamle testamente, som afskrivende har bevaret, sådan at vores gamle testamente også har eksisteret, sådan som vi har det på Ny Testamentets tid. Men der har åbenbart også på Ny Testamentets tid været andre udgaver af det gamle testamente i omløb. For bare at give en lille bitte idé om det, så kan man måske godt sammenligne, selvom det er en meget skæv sammenligning, lidt med, at vi i dag også har forskellige bibeloversættelser, ikke også? Vi har den autoriserede nye oversættelse, vi har den autoriserede gamle oversættelse, vi har Seidelinernes oversættelse af Ny Testamente, hvis der er nogen, der kender den, ikke også? Vi har bogen, fra Skandinavia forlag, ikke også? Og endnu mere udbredt er det selvfølgelig i den engelsktalende verden, hvor man har en hel række forskellige bibeloversættelser, som godt kan have altså samme budskab, samme indhold, ikke også, men med forskellige ord. Nogle er lavet ud fra nogle principper, og nogle er lavet ud fra nogle andre principper. Nogle er meget bogstavelige, nogle er i meget højtidligt sprog, nogle er lavet mere sådan i almindelig hverdagssprog og lidt forenklet, ikke også? Og der er noget, der tyder på, at lidt i samme forstand, det er ikke helt parallelt, men lidt i samme forstand har der på Nytestamentets tid været forskellige udgaver af det gamle testamente. Men det, der er det altafgørende i den her forbindelse, det er, at den tekst, som man har brugt til at oversætte, når man laver gamle testamente, som grundteksten, grundhåndskriftet, fra omkring 900 efter Jesus, efter at dødhavsrullerne blev fundet, blev man klar over, at den type tekst også fandtes på Nytestamentets tid. 1000 år tidligere. Og det gjorde, at da man så skulle oversætte den danske oversættelse, som vi bruger i dag, som blev udgivet i 1992, så har dødehavsrullerne gjort, at man har langt større tillid til de jødiske skrivere, afskrivere, og til den hebraiske tekst. Og det vil sige, at en hel del steder, hvor jeg tror, de fleste af jer, når vi har læst i det gamle testament i den nye bibeloversættelse, har opdaget nogle steder, hvor det faktisk er ret anderledes, end det, der stod i den gamle oversættelse, ikke også? Det kan der være forskellige årsager til. Men nogle af stederne skyldes simpelthen, at da man lavede den nye 1992 oversættelse, der var man blevet betydeligt mere forsigtig med at gå ind og lave rettelser i teksten. Fordi man i dag ved, at de jødiske afskrivere var så præcise og så dygtige til at holde teksten, ikke også? Så det vil sige, fundet af dødehavsrullerne der fra 1947 og så 9 år frem, har haft helt konkret betydning for den bibeloversættelse, I sidder med, hvis I sidder med den nye danske bibeloversættelse. Og er direkte årsag til en del af de ændringer, der er i forhold til den gamle danske bibeloversættelse. Og her har vi altså et arkeologisk fund, som direkte har betydning for den bibel, vi bruger, når vi læser den derhjemme, eller til gudstjenester, eller til vores møder, ikke også? Og det er jo faktisk tankevækkende, at man kan gøre, man kan grave nogle gamle ruller ud i Israel i 1947 og de følgende år, ikke også? Og så betyder det, at ordlyden af den næste danske bibeloversættelse bliver lidt anderledes, lidt mere korrekt, og set fra os, der er bibeltros synspunkt, ikke også, er det jo faktisk en forbedring. Jeg siger ikke, at den nye oversættelse på alle punkter er en forbedring, fordi det er det, jeg mener jeg ikke, den er. Men på en del punkter er det en forbedring i forhold til den gamle oversættelse, takket være dødehavsrullerne. Så dødehavsrullerne har fået meget konkret betydning for jer, der har en ny bibeloversættelse. Den havde set anderledes ud, hvis dødehavsrullerne ikke var blevet fundet. Det er jo lidt pudsigt at tænke på, ikke også? Så det er den ene betydning, som dødehavsrullerne har fået sådan meget konkret for os. Det er udseende af det gamle testamente. Men dødehavsrullerne har også haft betydning for vores forhold til det nye testamente. Ikke helt så konkret, men jeg skal alligevel prøve at give lidt eksempler på det. Sagen er den, at indtil man fandt dødehavsrullerne, der var den viden, som man havde om forholdene i Israel på Jesu tid, forholdsvis begrænset. Man ved en del ting, blandt andet fra den jødiske historieskriver Josefus, som levede lige kort efter Jesu tid, og har skrevet nogle værker om, hvordan der var i Israel dengang. Men selv med det, var der en ret begrænset viden, som man havde om forholdene i Israel. Nu kommer dødehavsrullerne, og pludselig giver os et indblik i sådan en jødisk menighed fra Nytestamentets tid, fra samme tid som de første kristne, samme tid som Jesus levede. Mens Jesus levede hernede, både i Nazaret som barn, og senere i Kapernaum, og kom og rejste op til Jerusalem. Jamen, der levede der altså folk, der studerede de her gamle bogruller nede ved det døde hav. Relativt få kilometer væk, ikke også? Det er jo en spændende tanke. Og det betyder, at dødehavsrullerne giver os en baggrundsviden til bedre at forstå forholdene i Israel på Nytestamentets tid. Dødehavsrullerne omtaler ikke Jesus eller Paulus, eller Johannes Døberen. Det er der derfor perioden for 10-12 år siden, da der virkelig var sensationer og komplot i det hele. Ikke også? Det var der også en masse teorier om fremme dengang, at dødehavsrullerne i virkeligheden skulle handle om Jesus, og i virkeligheden skulle handle om Paulus, og i virkeligheden skulle handle om Johannes Døber. Og der var en hel masse teorier, som fik masser af plads i medierne. Og det er så også, hvad det var. Ikke også? Tomme teorier uden noget som helst grundlag, og de fleste griner der også af dem, når de er i dag, når man lige har fået tænkt sig om. Ikke også? Nej, dødehavsrullerne omtaler ikke de personer, vi kender fra Ny Testamente. Men dødehavsrullerne gør noget andet. Dødehavsrullerne giver os en langt større baggrundsviden om Ny Testamentes tid. Det vil sige viden om de sproglige forhold, de religiøse forhold, de historiske forhold i Israel. Og lad mig give et eksempel, når jeg blev lige mindet om det her i pausen. Johannes evangeliet. Johannes evangeliet er jo lidt specielt i forhold til de tre andre evangelier, ikke også? Et af de punkter, hvor Johannes evangeliet er lidt anderledes i sin vægtlægning, det er, at Johannes evangeliet er det i højere grad det, som man vil kalde dualistisk. Altså, der er dele af Johannes evangeliet, der lægger meget stor vægt på de to modsætninger. Man møder det i en række ordpar, altså mørke og lys, løgn og sandhed. Altså den slags modsætninger, det kalder man dualisme, ikke også? Hvor verden bliver set meget i de to store modsætninger, sort og hvid. Det er dualistisk opfattelse. Og det møder vi en del af, eller nogle steder i hvert fald, i Johannes evangeliet. Og hvis vi går 100, måske godt og vel tilbage, i slutningen af 1800-tallet, der var der nogle retninger inden for teologien, der sagde, jamen, Johannes evangeliet, den dualistiske form, og det ordvalg, vi møder i Johannes evangeliet med sandhed og ordet og alle de der begreber, ikke også? Jamen, det røber jo langt væk, at Johannes evangeliet ikke er skrevet i Israel, og slet ikke på Jesu tid. Fordi sådan var forholdene ikke i Israel på Jesu tid. Johannes evangeliet må være blevet skrevet i en græsk præget, i en hellenistisk tid, sandsynligvis et stykke uden for Israel. Fordi sådan som Johannes evangeliet er med det sprogvalg og det ordvalg, jamen, der hører det slet ikke til Israel på Jesu tid. Og så det mente man. Og derfor var der nogen, der fremkom med nogle teologiske skoler, der fremkom med nogle teorier om, hvordan Johannes evangeliet var skrevet meget, meget senere, og var meget stærkt græsk, hellenistisk præget i modsætning til et jødisk præg, ikke også? Og der var teologer og præster, der lærte og prædikede, at Johannes evangeliet derfor ikke er så troværdigt, ikke også? Det er alt for sent, det er måske først skrevet langt op i det andet århundrede, eller i hvert fald et stykke ind i det andet århundrede efter Kristus, langt løst fra begivenheder eller fra Jesus selv. Så finder man dødehavsrullerne. Og hvad opdager man i dødehavsrullerne? Man opdager, at nogle af dødehavsrullerne har lige præcis det her dualistiske med mørke og lys, med løgn og sandhed, og opdager derfor, at nu kan man altså ikke komme udenom, at på Jesu tid i Israel, der var der simpelthen jøder, der brugte lige præcis det ordvalg og havde de opfattelser. Og det vil sige, selvom dødehavsrullerne overhovedet ikke nævner Johannes evangeliet, eller Johannes, eller Jesus, så viser dødehavsrullerne lige pludselig, at hele den slags måde at tale på og tænke på faktisk fandtes i Israel. Og så bliver det meget, meget vanskeligt at komme her bagefter, efter man har fundet dødehavsrullerne, og så sige, Johannes evangeliet kan ikke være skrevet i Israel på det tidspunkt. Det må have været skrevet meget, meget senere, fordi det ordvalg, det brugte man slet ikke i Israel på det tidspunkt. Jo, det gjorde man, og det ved vi. Også selvom man ikke som udgangspunkt har, at Bibelen er Nyt Testament er sand, så ved vi det alligevel, for det kan vi se i dødehavsrullerne. Og det vil sige, at den slags teori om, at Johannes evangeliet skulle være skrevet meget, meget senere, enten så må man forlade den, og det har de fleste vel gjort, eller også så må man i hvert fald tilpasse teorien og finde nogle nye argumenter for det. Og der tror jeg ikke, der er så mange i dag, der vil påstå, at Johannes evangeliet først er skrevet langt op i dag, andet og 100. Blandt andet på grund af dødehavsrullerne. Så I kan se, her er bare et eksempel på, hvordan dødehavsrullerne, selvom dødehavsrullerne ikke direkte fortæller os noget om de bibelske personer og de bibelske skrifter, alligevel ved at give os noget baggrundsviden, kan være med til ligesom at kaste lys ind over Nye Testamente, og i det her tilfælde ovenikøbet minder os om, at vi kan altså godt tillade os som kristne at tro på Johannes evangeliet. Også selvom Johannes evangeliet bruger det ordvalg, for det var ikke så exceptionelt i Israel på Jesu tid. Et andet sted, hvor dødehavsrullerne giver os en ny viden, det er baggrundsviden om menighedsliv, eller liv i religiøse grupper i antik jødedom i Israel på Jesu tid, ikke også? Man kan sammenligne i dag det, vi ved om livet i den her Qumran-menighed, med det, vi ved fra Nytestamentet om livet i den første kristne menighed. Og man kan se en del ligheder, og få hjælp fra dødehavsrullerne til at forstå, hvordan den hele opbygningen var. Og man kan også se en del forskel, som understreger, hvad der var det specielle i den første kristne menighed. Ikke? der er også en del enkelt ord og enkelt udtryk, som pludselig kommer til at stå i skarpere lys på grund af den viden, man har for dødehavsrullerne. Og jeg har lyst til bare lige at tage et enkelt udtryk frem som et eksempel. Hvis I har, dem af jer, der har bibler med, hvis I vil slå mere op i Efeserbrevet kapitel 2, så er der der brugt et udtryk, som man sagtens kan forstå, og som kristne ned gennem hele tiden bare har forstået og læst, og måske ikke undret sig over. Men på baggrund af dødhedsrunden, så får det faktisk lige en ekstra lille, tror jeg lige, en ekstra tand i forståelsen. Det er Paulus, der har skrevet Efeserbrevet, og det er i det afsnit, der begynder i kapitel 2, vers 11. Vi skal se en lille smule mere på det i den bibeltime, jeg skal holde i morgen formiddag. Men i det her afsnit, hvor han skriver om forhold mellem jøder og hedninger, der skriver han til de her hedningekristne i byen Efesus, ned i vers 19. Der skriver han sådan her: "Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand." Det skriver han til de her hedninger, der er kommet til tro på Jesus. Ikke også? I er ikke længere fremmede og udlændinge. Altså, i og med, at I hedninger er kommet til tro på Jesus, så står I ikke længere langt fra Gud. Som hedninger er Gud langt fra jer. Men nu er I kommet til tro på Jesus, I er kommet tæt på, I er ikke længere fremmede og udlænding i forhold til os, siger den jødekristne Paulus. Nu er vi blevet ét. Og så siger han en sætning, og prøv lige at lægge mærke til den midterste sætning i vers 9. I er de helliges medborgere. Jeg tror, at mange kristne ned gennem hele historien har læst den sætning som I er de hellige. Det er godt. Nu vi er kommet til tro på Jesus som hedninger, så er vi blevet de hellige. Og det er rigtigt, det lærer Nye Testamente også. Men er det det, Paulus han siger her? Det, Paulus han siger her, ikke også, det er, hvis man sådan skal tegne det op, ikke også, så siger han, her der står I. Og hvad er der sket med jer nu? Der er sket det, at I er blevet medborgere sammen med de hellige. Det er godt. Det vil sige, der er nogen, der er de hellige, og så er der jer. Og det, der er sket nu, det er, at nu udgør I sammen med de hellige et stort fælles borgerskab. I er blevet medborgere sammen med de hellige. Hvem er de hellige? Altså her bruger Paulus jo faktisk ikke ordet vild med de kristne, de jødekristne, vel? For det her, det er de jødekristne, det er I. Og nu er I blevet noget i fællesskab med en gruppe, man kalder de hellige. Se, i dødehavstrullerne, der møder man også ordet de hellige. Og hvem er de i dødehavstrullerne? Det er den menighed, der har skrevet den. Den menighed, der ejede biblioteket. De kalder sig selv for de hellige. I modsætning til alle de andre i Israel og de frafaldende. Dem, der levede i onde ånders magt og fjern fra Gud og sådan noget også. Og dødhavsrullerne viser os simpelthen, at grupper i Israel på Jesu tid, der betragtede sig selv som dem, der stod i det rette forhold til Gud, de kaldte sig selv de hellige. I modsætning til alle de andre jøder, som havde forladt den sande jødedom, så at sige, den sande tro på Gud. Så ordet hellig i Israel på Jesu tid betyder simpelthen, de jøder, der står i det rette forhold til Gud, de er de hellige, i modsætning til alle de andre jøder. Dem, der har skrevet dødehavsrullerne, de sagde, det er os, der er de hellige. Og alle andre jøder forstod godt, hvad de mente med det. De mente, det er os, der har det sande forhold til Gud. Det har andre jøder ikke. Farisæerne vil garanteret også sige, det er os, der er de hellige. Og så ville mange af de forskellige grupper i Israel dengang sige, vi er de hellige. Altså alle var enige om, hvad ordet hellige betød, ikke også? Det betød, den gruppe jøder, der har det rette forhold til Gud, de var bare uenige om, hvem de var. Der kommer Nye Testamente og siger, hvem er de hellige? De hellige, de er de jøder, der tror på Jesus. De er de hellige, der står i det rette forhold til Gud. Og så udvider Paulus det her i Efeserbrevet, og så siger han, og forresten ikke bare det, alle jer hedninger, der tror på Jesus og lever jeres liv med ham, I er blevet medborgere sammen med de hellige. I er blevet hellige ligesom dem. I er blevet indlemmet i Guds folk ligesom dem. Og nu er der et frelst folk, der består af de hellige, det vil sige de jødekristne. De jøder, der tror på Jesus. De messianske jøder, som vi vil sige i dag. Og så de hedninger, der tror på Jesus. Jamen altså, jeg siger ikke, at man ikke kan forstå, hvad der står i Efeserbrevet kapitel 2, vers 19, inden man fandt dødehavsrullerne, ikke også? Men jeg tror, at dødehavsrullerne har været med til lige at skærpe vores fornemmelse for, hvordan jøder på Paulus' tid brugte ordet hellig. Og ved hjælp af den her skærpelse af vores fornemmelse for ordet hellig, ikke også, der falder brikkerne fuldstændig på plads. Hvad er det faktisk, Paulus han skriver her? Og så bliver det klart, hvorfor Paulus har den her dobbelthed med I, de hedninge kristne, han skriver til, og så de hellige. For Paulus bruger i den her sammenhæng ordet de hellige på præcis samme måde, som alle andre jøder dengang brugte ordet. Også i Qumran. Paulus mener bare, at de hellige er nogle andre, end dem ved Qumran, ikke også? Lad os lige se bare lidt enkelt sted mere, hvor Paulus han bruger i Romerbrevet kapitel 15, vers 26, som også er et sted, vi skal se på et andet tidspunkt på det her stævne. Et kendt og et vigtigt sted. Der hvor Paulus han skriver ved afslutningen af tredje missionsrejse, hvor han har indsamlet den her enorme pengegave rundt om i alle de hedninge kristne menigheder, og så vil han rejse til Jerusalem for at aflevere den her kærlighedsgave, taknemmelighedsgave for de hedninger, der er kommet til tro på Jesus, som skal give penge og støtte. Hvem? Det siger han i Romerbrevet kapitel 15, vers 25. Nu rejser jeg til Jerusalem med hjælp til de hellige. Og så stop lige en gang, ikke også? Var de hellige? Var det ikke de kristne i Efesus? Var i Korinth? Var i de kristne blandt Filipperne og alle de der andre? Jo, de er også hellige. Men Paulus han bruger her ordet på samme måde, som det blev brugt i dødehavsrullerne og i andre jødiske retninger dengang. Var de hellige, hvad med det? Det er i snæver forstand de jødekristne. De jøder, der tror på Jesus. Blandt andet i Jerusalem. Vi får så gudskelov lov at takke, det er så budskabet i Efeserbrevet, ikke også lov til at regne os med. Vi er medborgere sammen med dem, ikke i stedet for dem, men sammen med dem. Ja, det var bare et enkelt eksempel på, for lige at give et lille indtryk af noget, der måske ikke sådan er en stor revolution, men som alligevel lige er med til at skærpe vores opmærksomhed, ikke også? Og det er dødehavsrullerne, der hjælper at lukke øjnene op for sådan noget. Så på den måde har dødehavsrullerne fået en dobbelt betydning for os, der er kristne. Der er en masse politik. Der er en masse smugler og småkriminelle herløje spændingshistorie i det der med dødehavsrullerne, ikke også? Der er en masse historie og spændende ting. Der er en masse arkeologi. Dødehavsrullerne omfatter det hele. Men for os, der er kristne, der er det selvfølgelig specielt spændende, at dødehavsrullerne, punkt 1, understreger, at vi kan have tillid til den gamle testamentlige tekst, som vi har, fordi de jødiske afskrivere var så dygtige. Og punkt 2, dødehavsrullerne kan være med til at minde os om, at når vi læser Ny Testamente, så læser vi en jødisk bog. Den Ny Testamente passer ind i rammen i Israel på det tidspunkt. Derfor kan vi have tillid til det. Og derfor er det værd for os som kristne, når vi arbejder, når vi læser med Bibelen, og så husk på den her jødiske baggrund, som vi så skal se noget mere på i morgen formiddag. Ja! Jeg tror, vi skal stoppe her, og så har vi lige en 10 minutter, eller sådan noget, hvis der skulle være nogen, der har nogle spørgsmål, eller nogle kommentarer, eller et eller andet mere at bidrage med. Jeg ved ikke rigtig, kan vi lige lukke op et øjeblik dernede, fordi i hvert fald op, hvor jeg står, der er der meget varmt nu her. Bare lige sådan et øjeblik, så må I lukke dernede. Ja.
Nå, men nu står jeg kigger på dødehavsrullerne lidt på museet.
Ja.
Jeg fokuserer det meget på Esajas. Men man ser intet om motorbøgerne.
Nej. Og spørgsmålet er, hvorfor er det sådan? den tekst, altså af de første 7 ruller, som israelerne købte helt tilbage der, eller fik fat i 47 og i 54, den tekst, som virkelig vagte enorm opsigt, det var Esajas-rullen. Fordi det var næsten en hel bogrulle, ikke også? Man havde pludselig helt Esajas i en udgave, der var de der 1000 år ældre, end den Esajas, man havde haft tid til.
Ja, den mest bevarede.
Ja, der er fundet flere Esajas-ruller, ikke også? Men den mest bevarede, den der er udstillet på museet. Og derfor var det det, der virkelig vagte opsigten. Jeg vil sige, i de første 20-30 år, efter man fandt dødehavsrullerne, der var det, som man forbandt med dødehavsrullerne, det var det her med dødehavsrullernes betydning for tilliden til den hebraiske tekst af det gamle testamente. Og der var Esajas-rullen ligesom, hvad skal jeg sige, flagskibet og selve blev til selve symbolet for den betydning, ikke også? Det, der så er sket nu, er, at den betydning er jo enormt stor, men det har vi vidst i de her 30-40 år snart, ikke også? At dødehavsrullerne har den store betydning. Det, der skete omkring år 1990, det var, at diskussionen ligesom flyttede over i den anden gruppe af tekster. Altså de tekster, som stammer fra dødehavsrullemenigheden selv. Hvis vi lige ser på det her igen, ikke også? De første, hvad skal jeg sige, 20-30 år, ikke også? Der var interessen virkelig koncentreret om det her. Og der var det Esajas-rullen, der blev flagskibet. Der var det spørgsmål om dødehavsrullens betydning for tilliden til det gamle testamentes afskrifter. Omkring 1990, da ligesom den nye bølge kom der for 15 år siden, der var interessen flyttet. Og det, der virkelig blev det store diskussionspunkt, det var de her punkter. Fordi nogen kom og sagde, at det dødehavsrullerne i virkeligheden fortæller os noget om, det kristendommens start. Beviser, at kirkens tro er løg, og at Jesus og Johannes og Paulus, eller Jesus og Johannes Døberen og Paulus var nogle helt andre personer, end de var. Og derfor blev hele interessen, så at sige, som i de første 20-30 år havde ligget på de gamle testamentlige tekster, flyttet ned på de her menighedsbøger og på Ny Testamente, forholdet til Ny Testamente. Så der er sket sådan ligesom et skift. Første bølge koncentrerede sig om betydningen for gamle testamente, og det har enorm betydning. Anden bølge, den har så fået mere betydning for den her baggrund for Ny Testamente. Men det er så baggrunden for, at man har valgt på museet at udstille det, der ligesom har været flagskibet i den første lange periode. Den der vigtige Esajas bogrulle. Jeg tror, at der er blevet udstillet flere ruller nu her, i forbindelse med, at de har genåbnet museet for et par uger siden. Og hvad for nogle ruller, der er med der, det ved jeg jo ikke. Men det kan være, at der er kommet nogle af mosebøgerne ind. Fordi mosebøgerne er nogle af de tekster, der var meget repræsenteret. I hvert fald første og anden og vel også tredje Mosebog, hvis jeg husker rigtigt, meget repræsenteret blandt de bogruller, der er fundet. Så det har nok simpelthen noget at gøre med, at det er Esajas-rullen, der ligesom blev kendt fra starten af, og så er det den, man har valgt at udstille. Ja?
Det er andet emne, hvis det er færdigt.
Ja, det tror jeg.
Der er nogen, der på grund af sammenfald mellem Johannes Døbers forkyndelse og for meget menighedens teologi, der var en konklusion, at Johannes Døber han har haft forkyndelse.
Ja, det er rigtigt. Altså selv ved en bare sådan overfladisk betragtning, er der jo nogle store påfaldende ligheder. Ikke også? For det første så ved vi, om Johannes Døber, han holdt til i ørken, nede ved Jordandalen, og altså, det er jo meget tæt på Qumran, ikke også? Der er noget på den beskrivelse, vi får af Johannes i de første kapitler, i de første tre kapitler, der ligesom giver os et indtryk af, at han faktisk meget godt kunne ligne lidt de her folk, der har holdt til i Qumran-menigheden, ikke også? Sådan, der er lidt enebroer over ham og levet derude i ørken, og det tøj, han har, og sådan, ikke også? Og dertil kommer der så nogle endnu væsentligere ligheder, og det er, at et af de skriftsteder, som Ny Testamente knytter meget nøje sammen med lige præcis Johannes Døberen, det er skriftsted fra Esajas, Esajas kapitel 40. Det her med ban Herrens vej i ørkenen, og den her røst, der skal råbe i ørkenen, ikke også? Det er skriftet, som bliver knyttet sammen i Ny Testamente med Johannes. Og lige præcis det skriftet spiller faktisk også en ret stor rolle i dødehavsrullerne. Og alle de her ligheder har så ligesom fået nogen til at sige, jamen Johannes Døberen, må ikke han har hørt til i Qumran-menigheden, eller i hvert fald haft en eller anden forbindelse med det. Og det er der også nogle gode bibeltro teologer, der mener. Og jeg tror, at man skal altid stå koldt vand i blodet, når man skal vurdere sig noget der, ikke også? Men jeg tror altså, på det ene punkt, så må jeg sige, ja, der er en hel del ligheder, både sådan rent biografisk med, hvor han levede henne, Johannes, og så dødehavsrullemenigheden. Der er også ligheder på den måde, de har brugt Gamle Testamente, og hvad for nogle skriftsteder, de har brugt. Omvendt, så må man også sige, at der er også nogle forskelle. Så langt vi ved, så kom menighedssamfundet nede i Qumran aldrig til tro på Jesus. Og Johannes, han prædiker, sådan som vi lærer ham at kende i Nye Testament, jo meget stærkt om Jesus og peger på ham som Messias. Det gjorde Qumran-menigheden ikke. Så det er ligesom kendsgerningen, og så skal vi prøve at vurdere den og samle det, ikke også? Og så er der flere muligheder. Der er den mulighed, at Johannes, mens han har været ude i ørken, direkte har været medlem af den menighed. Men så må han på et tidspunkt have forladt den, selvom han stadigvæk har haft en del af bagagen fra menigheden med i sin indre rygsæk, så at sige, ikke også? Der er også den mulighed, at Johannes ikke direkte har været medlem af menigheden, men han har levet ned i ørken i det område, og måske mødt nogen fra den der Qumran-menighed, og måske lært noget af dem, og lært dem noget, og blevet præget lidt, og tænkt på samme måde, og talt på samme måde, ikke også? Men så har Johannes haft sit kald til at være ham, der skulle pege hen på Jesus. Jeg hælder nok mest til den sidste her. Jeg tror sagtens, der kan have været forbindelse mellem Johannes og Qumran-menigheden. Jeg tvivler lidt på, at Johannes direkte har været medlem, altså har været essener, fordi der er andre ting hos Jesus og apostlen, som jeg tror tyder på, at de måske på nogle punkter har ligget nærmere fariserne end essenerne. Så den der ligefrem, at der skulle have været sådan, at Johannes er en gammel essener eller essener, den tror jeg ikke rigtig på. Men alt det her, det ligger inden for mulighederne og for det, man kan diskutere og skrive teologiske specialer og doktorafhandlinger om, ikke også? Det er muligt, og vi kan ikke sige noget med sikkerhed. Men det er da lidt spændende at tænke, hvis Johannes han på et tidspunkt har haft lidt forbindelse med de der folk, der har skrevet dødehavsrunerne, ikke også? Altså, det var da sådan, så er vi da lidt tæt på de bibelske beretninger. Ja?
De der tre håndskrifter omkring 900,
ja.
De også har en krukke og ruller i op i Genesarets ø.
Nej, de håndskrifter... Jamen, de håndskrifter, nogle af dem er faktisk direkte blevet bevaret. Altså overlevet i jødiske synagoger eller i kristne klostre eller i Vatikanets bibliotek eller det ene ligger på et stort bibliotek i Leningrad, St. Petersborg i Rusland, ikke også? Så det er simpelthen nogle af de håndskrifter simpelthen blevet bevaret, nogle af dem er selvfølgelig så senere blevet afskrevet og så brugt, da man så begyndte at trykke de første bibler med bogtryk. Hvis man skal ligesom lave en lille sammenkædning, så er det faktisk nogle meget spændende historier fra nogle af kirkefædrene, der kunne tyde på, at man på et eller andet tidspunkt der, mange hundrede år efter, at hulerne er blevet forladt nede ved Qumran, så er der nogle jøder, der har fundet nogle huler, måske en hule 11, eller vi burde måske kalde den en hule 0, eller allerførste hule, ikke også? Og måske har fundet nogle af dødehavshulerne tidligt. Og en af grunden, der kan tyde på det, det er, at man i en synagoge i Kairo, for langt 100 år tilbage eller længere tilbage, fandt et hemmeligt rum, hvor man har opbevaret rester af gamle bogruller, der har været brugt i synagogen, og et par af de skrifter er simpelthen med til dødehavsruller. Og det kan tyde på, at man på et tidspunkt har fundet nogle dødehavsruller, som så er blevet overleveret i jødiske synagoger, og så kommer man helt til Kairo og ind der. Og det er jo lidt spændende, at der har været lidt forbindelse på den måde der. Ja, Jens.
Vores gamle testament i kanon svarer i sit indhold til det her brænd. På Jesu tid vil vi jo gerne få fast ved, at det var det samme.
Ja.
Punkt af dødehavsrullerne, altså giver de afklaring omkring den hebraiske kanon på Jesu tid, eller forvirring. Det du sagde, det kunne godt give et mindre billede.
Ja. Altså, jeg vil ikke sige, jeg tror ikke, at det er ikke det, at dødehavsrullerne har bidraget mest til afklaring af kanonspørgsmålet. Tværtimod, så må man nok indrømme reelt, at der er nogle teologer, der bruger dødehavsrullerne til at argumentere for noget, der virkelig mudrede billedet af den gamle testamentlige kanon. Det tror jeg så er en fejlfortolkning. Det er i hvert fald ikke en nødvendig tolkning. Det kan godt være, det er en mulig tolkning, men det er i hvert fald ikke en nødvendig tolkning, vel? Så når det gælder kanonspørgsmålet på nytestamentstid, så tror jeg mere, at vi skal gå en helt anden vej og se på et skriftsted i nytestament, som for mig at se giver løsningen. Men det skal jeg sige noget om i den bibelting, jeg skal holde i min formiddag, så det vil jeg ikke sige nu. Så jeg vil sige, dødhavsrullernes betydning, den er uafgjort, når det gælder spørgsmål om kanon. Der kan man kan bruge det både til ene og den anden vej, ikke også? Og så er det svært at bruge til ret meget i virkeligheden, ikke også? Så det må vi afgøre på nogle andre punkter. Der tror jeg ikke, dødehavsrullerne hjælper os så meget. Det dødehavsrullerne hjælper, det er den her totale pæl ned gennem påstander om, at de jødiske skrivere svindlede med teksterne, ikke også? Der har dødehavsrullerne bidraget. Kanon, det er så et andet spørgsmål.
Den kendte Esajas-rulle.
Altså, der er altså Esajas-rullerne i Qumran afspejler også det faktum, at der har været forskellige Esajas-tekster i omløb, ikke også? Men en af Esajas-rullerne svarer meget nøje til vores Esajas-tekst. Så vores Esajas-tekst fandtes også på Nytestamentets tid. På den måde står det helt klart, og på den måde er det gamle testamentets tekst blevet klart, ikke også? Og der er ingen, der er ikke noget, så vidt jeg ved, i Esajas rum, der på nogen måde antyder de der teologiske idéer om, at der har været flere Esajas og alt det der, ikke også? Altså, hvis man vil tro på de idéer der, så nogle liberale teologer ved, ikke også? Så må man lægge den hen tilbage længe før den tid, ikke også? For vi har en Esajas rulle, der omfatter det meste af Esajas. Som en bog i dødehavsrullerne, ikke også? Men desværre afliver det jo ikke de der teorier, fordi de vil bare lægge det længere tilbage i tiden, ikke? Og så er vi lige vidt. Ja?
Det der med ny bibeloversættelse.
Ja.
Så her for et par år siden, der kunne man læse, og det er sådan en universitetsprofessor, der er utilfreds med den her oversættelse.
Ja.
Fordi der var præget af IM og LM, og det var ellers bare. Så der skulle laves en helt ny oversættelse.
Ja. Og hvad skal vi sige til det? Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, det, der skete, da vores, den nye bibeloversættelse kom i 1972, var jo, at der blev, som så vanligt, man har et problem, ikke også? Hvad gør man, ikke? Man nedsatte et stort udvalg, hvor forskellige grupper blev repræsenteret, inklusive Menighedsfakultetet og Dansk Bibelinstitut, som ligesom repræsentanter for den bibeltro fløj i dansk kirkeliv, ikke også? Og de fik jo faktisk en del indflydelse på, hvordan den kom til at se, specielt de steder, hvor man i Ny Testamente bruger bibelvers eller bibelcitater fra Gamle Testamente, hvor man i sidste ende valgte over mange steder i hvert fald at oversætte det sådan meget relativt tæt på ordlyden, så man oversatte Gamle Testamente og Ny Testamente ens, selvom Gamle Testamente er oversat fra hebraisk og Ny Testamente fra græsk, ikke også? Og det var der nogen, der mente, at det skulle man ikke. Fordi hvis man mener, at Bibelen ikke er kirkens grundlag, men er et religionshistorisk skrift, så er det enormt vigtigt, at det ligesom afspejler en enorm udvikling. Og at, altså hvis man ikke tror på Bibelen som Guds ord, men bare som sådan en religiøs skrift, ikke også? Så vil man gerne have en oversættelse, som er lavet på en fuldstændig anden måde. Så udgangspunktet er et fuldstændigt andet. Og det får stor betydning for, hvordan man vælger at oversætte. Og det er det, nogle universitetsteologer, universitetsforskere, det er faktisk mest ikke teologer, har sagt, at vi er nødt til at have en anden, sådan mere religionshistorisk bibeloversættelse. Det er de så gået i gang med et kæmpe projekt. Altså jeg tror, det er enormt vigtigt for os at huske på, at en oversættelse er en oversættelse. Det er sin oversættelse af et menneskeværd. Vores danske oversættelse er ikke ufejlbarlig, og vi tror ikke, at Helligånden har inspireret vores danske bibeloversættelse. Vi tror som kristne, som bibeltro, at Helligånden har inspireret Paulus og Matthæus og Johannes og David og Moses, da de skrev. Men samtidig er det utroligt vigtigt for os selvfølgelig, at vi har en bibel, der er så god, så vi kan bruge den med tillid. Og det mener jeg, vi har. Både i den nye og i den gamle oversættelse. For de steder, hvor der er problemer, er i virkeligheden meget få, og tit steder, der ikke betyder ret meget, medmindre man sådan virkelig går ned i detaljerne, eller er meget teologisk orienteret, ikke også? Så jeg tror, at vi kan konkludere og sige, at vi har i Danmark nogle gode bibeloversættelser, og dem kan man bruge. Det kan nogle gange være enormt berigende at bruge forskellige bibeloversættelser. Det skal vi ikke være ked af, at der er forskellige. Jeg tror, at mange af os, der har prøvet at læse i en engelsk bibel, nogle gange har fået en helt åbenbaring, fordi når man læser på engelsk også, jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at så vi læsehastigheden sat ned, så opdager man pludselig, hvad det er, der står, ikke også? Men man kan næsten få en helt åbenbaring. Hold da helt op, står det i Bibelen, ikke? Og så slår man efter på dansk. Ja, det er da også rigtigt. Det har jeg bare aldrig lagt mærke til, ikke også? Fordi vi har måske haft for travlt, da vi læste. Så altså, jeg tror, vi skal være glade for, at der er forskellige bibeloversættelser. Det kan være en rigdom. Så jeg vælger nok at betragte det positivt i bund og grund. Det tror jeg. Det dødehavsrullerne minder os meget stærkt om, ikke også? Det er, at vi kan have en generel tillid til afskriverne. Og det er enormt vigtigt for os som kristne, ikke også? For vi tror, at her, der har vi Guds ord. Her, der har vi i den her verden, der er mørk, der har vi lampen. Den, der kan lede os til sandheden. Lyset for vores fod, hvor vi skal gå. Her har vi Guds åbenbaring. Her igennem kan vi lære Jesus at kende. Her igennem kan vi, sådan som vi blev mindet meget stærkt om ved gudstjenesten i går, ikke også? Den enormt store, mægtige Gud, han har talt gennem profeterne, det er det, vi har her, og gennem sin søn. Og det er ordet og ramme, vi også har her i Nyt Testamentet, ikke også? Og det, er, det må være hovedkonklusionen. Jeg tror, at nu er tiden lige ved at være gået. Jeg skal lige sige en ting mere, det har jeg lovet. Lige at sige lidt om, hvis man nu er interesseret i at læse mere. Jeg har selv skrevet en lille bog, som meget af det, jeg har sagt i dag, står i. Den er udsolgt, men den kan låses på bibliotekerne. Og den hedder simpelthen kort og godt Dødehavsrullerne. Historien er verdens største puslespil, som er undertitel. Men hvis I vil læse mere, så kan I gå på biblioteket og så låne den lille bog, jeg har skrevet, der hedder Dødehavsrullerne. I kan også gå ind i bogsalget, og så kan I låne nogle bøger, som siger meget om... Eller ikke låne, det kan I godt nok ikke. I kan købe nogle bøger, som siger noget. Der er to enormt gode bøger, skrevet af norsk professor, der hedder Oskar Skarsavn, der hedder Kristendoms jødiske rødder 1 og Kristendoms jødiske rødder 2. Den første handler om Jesu tid, og den anden om oldkirken. Specielt den her er ikke let læsning. Det er altså virkelig studiebøger, at man skal stå tidligt op. Men hvis man gør det, og arbejder sig igennem den, så får man et enormt stort udbytte. Så jeg vil varmt anbefale dem, men jeg vil ikke narre nogen til at købe den. Så derfor siger jeg med det samme, det er tung læsning. Hvis man har lyst til tung læsning, så er der en rigdom at grave i af overraskende spændende ting i de her to bøger. Hvis man gerne vil have noget, der ikke er så tung læsning, så er der den her bog, der hedder Dagligt liv på Jesu tid. Det ligner sig lidt skolebørneagtigt, ikke også? Det er en enormt god bog. Den giver et indblik i dagliglivet. Der er lige et enkelt side om stedet nede ved Dødehavsrullerne og teorierne om, hvad man har brugt bebyggelsen til, ikke også? Ellers handler det ikke om Dødehavsrullerne, men den giver en enormt god indsigt i hverdagsliv på Jesu tid. Og den er faktisk på udsalg, nedsat til halv pris. Den har kostet 198, og den kan købes herinde for 98 kroner for en enormt flot bog. Så hvis jeg har lyst til at grave lidt mere i den jødiske baggrund og forholdene i Israel på Jesu tid, så vil jeg meget varmt anbefale begge de her holdbøger. Og så overholdt jeg ikke det, jeg sagde, at jeg ville give jer et kvarters pause. Der er mad om 8 minutter, men tak.